habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha mayn ah ee sanadka 2020 waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 jirbaan ee bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah sidee ayay soomaaliya uga jawaabtay xanuunka covid 19.
Mid aan rabaynaa ku sheeg waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaasoo waa dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo rifargareeyeen isbitaal martiini weeye. Marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye
waxaad kale waad dhegaysan doontaan saxaafi shalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo maanta la aasay.
Ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye Saciid Yuusuf Cali wuxuu ahaa wariye ka hor galayay kansantiisi qaybta wardoonnada ee banaanka aada. Wariyaha shalay unbaa isugu kaayay dambeyso ah xafiiska shaqeynayay, waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiinahaynaa. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka covid 19 oo ah 79 qof. Soomaaliya waxay sheegtay in 3 qof oo hore la ay dhinteen. tirada kiisaska guud ayaa ah 835, halka dhimashaduna ay tahay 38. guud ahaanna waxaa bogsaday 75. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku sheegay Twitterkiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaraddii shalay ku dhacday meel u dhow magaalada Bardaale. diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. dhinaca kalena warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu Kenya ku marti qaaday inay ka qayb qaataan baaritaankaasi. madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqeysayaal argagixiso ah, kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan, kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii 7-aadkan. madaxweyne Maduro ayaa ka hadlay TV-ga dowladda maanta oo talaado ah, isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin Aaron Berry iyo Luke Denman, kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay Axadii ka qayb qaadanayay. Maduro ayaa ku eedeeyay Berry iyo Denman in ay u shaqeynayeen Jordan Gadria oo ah howlgab hore oo ka tirsan militariga Mareykanka, haddana madax u ah hay-ad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah oo saldhigeed u yahay Florida, waxaana lagu magacaabaa hay-addaasi Silver Corp USA. saraakiisha militariga Venezuela ayaa sheegay in dadka weerarkan soo qaaday la soo qabtay iyagoo isku dayaya in ay ka soo baxaan dekad ku taala dalka Colombia. 8 qof ayaa la sheegay in lagu dilay weerarkaasi, waxaana ay muujinayaan sawirrada meydadka dadkaasi oo afka dhulka u yaala, gacmahoodana ay gadaal isugu xiran yihiin. Gadrio ayaa qirtay in ay qorsheynayeen howlgalkaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada. waxaa kale oo uu sheegay in Berry iyo Denman ay ka mid ahaayeen howlgalka, isagoo ugu yeeray raggeygii mar wareysi uu siinayay wakaaladda wararka ee Reuters. kamida askarta India ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray Maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay Himalaya ee gobolka Kashmir. saraakiisha ayaa sheegay in arrintani ay dhacay maalin kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof. isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo India ku dishay 12 Maleeshiyaha bishii hore. New Delhi waxay sheegtay in 20 kamida askarta India lagu dilay muddadaasi gudaheeda, tanina waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ay Maleeshiyadani wax dilaan wixii ka dambeeyay qaraxiis midaaminta ahaa ee lagu dilay 40 qof bishan. wadamada Pakistan iyo India ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal, kaasoo ay isku hayeen cidda maamuleysa Kashmir. labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. madaxweynaha Sierra Leone Julius Maada-Bio ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bio ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisii gaarka ahaa laga helay xanuunka. Dalka Sierra Leone waxaa dhammaaday 3 bisho oo waddankaasi dhaqdhaqaaqa la xanibay. Maanta oo Talaado ah, Bio ayaa sheegay in militariga uu ku amrayo inay xoojiyaan ammaanka garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo weliba xuduudaha. Sierra Leone ayaa waxaa xanuunka COVID-19 laga helay guud ahaan 178 qof.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ay gaadhay 500 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 756. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara badan ku haya, waxaana dhimanaya 1,000 qof maalin kasta. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyeen xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 756 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kees oo cusub. 72 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kees oo cusub oo xanuunka coronavirus ah Talaadada. Maanta xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka loogu xiseeyo ay dib u bilaabmeen, iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyo baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunka uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii 2aad oo xiriir ah oo dalkaasi aan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay Talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii 2 dal isaga gudbi jiray, waxaase taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalay, dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo tallaal laga hortaga xanuunka COVID-19. Ku dhawaad 4 dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shaqsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan. 1 bilyan oo kamid a lacagtan waxaa bixisay midooda Yurub, 1 bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka Norway, 800 million waxaa bixisay Japan, halka in ka badan 500 million ay bixiyeen wadamada France, Sacuudiga iyo Jarmalka. Ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagula dagaalamo. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer, ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan. Waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midooda Yurub, wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo. Sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 bilyan caafimaadka guud ahaan dunida, arrimaha bini-aadanimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19. In ka badan 3 milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19, halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegaya in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya, waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd.
Soomaaliland ayaa ka dalbatay waddanka Shiinaha inuu usoo diro khubaro caafimaad oo ka taageera la tacaalida cudurka COVID-19, sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdilaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta maruu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland uu sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qoratay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkan u leeyahay.
Waa agab dhammaystiran oo laga yaabo inay ilaa 2,000 qof ay isticmaali karaan. Agabkaasi waanu ku mahadsantihiin baan leenahay. Waa gacantii koowaad. Waxaanu aaminsanahay dowladda Shiinaha dowlad weyna oo imiga wadamadii waaweynaa caawinaysa intaasi inay noqoto bilowgii. Laakiin alaabta inta badan ay soo socoto.
Agenstiga kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo oo sheegay in Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khabaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland.
Fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa dowladda Shiinaha waxaan uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khabaraan oo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mushkiladan. Waxaa kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baarayo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan. Waanu aaminsannahay in arrintaana ay sameyn doonaan. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa waad arkaysaan qaramadu ama ummaduhu maalinba ninba baahanoo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa. Mar baa jirtay dowladda Soomaaliland ay u hadlaysay dowladda Shiinaha inay qarado midooda qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay dadka daada yar leh aanoo kaliya ma suuraysan karaan, laakiin dee waa xaqiiqad dhacday weeye. Maanta laftoodii taasi waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inaga qabanaya, inaguna waxba la soo qabanay. Haddana maalinba ima kartaa laga yaaba inaguna ma aanu gacanta inii dambe aynu geysanno ama diblomaasiyadan ku geysanno ama waxtar kale. Taana waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan, waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan. Taariikhda fiican bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan waddanka Shiinaha.
Sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sarreysatan. Imaga tan waa qalabkii, inkastoo qalab wanaagsan yahay, waa qalabkii bilowga ahaa, laakiin qalabkii ka hortaga, laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay oo la soo wadaa.
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaargarow iyo feejignaana, hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan.
Soomaaliland dowladdu wey la jeemiday jankaan
Soomaaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha. Bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland, dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha. Cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud. Dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini aadminimo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Iminkana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban aawadeeda ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horreeyey bishii Maarso 16-keedii ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadho cudurkan dad ka yar 1,200 qof. Mid ka mid a dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu Galka Baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60-70 qof. Taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. Tusaale ahaan, Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. Halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti. Labada waddan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. dowladda soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baadhaysaa oo keliya dadka calaamadaha sheegta ee la soo xiriira dowladda ama cisbitaalada yimaada, taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Mid aan rabo inaan ku sheego waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaasoo waa dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo rifargareeyeen isbitaal martiin weeye. Marka taasi ma ka turjumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay? Jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay, ilaa waxay tahay dhakhtar baa 90% wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii, qofkii la keeno, qofkii la baaray. Marka percentage-ka oo positive noqonaya boqolleyda haddaan ka fiirino waa koruu noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xileen. Laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeleen kelba hadda Mareykanka aad joogto intaasa qofaa la baaray, intaasaa positive noqotay, intaasaa dhimatay, wey waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay.
Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof, balse 4059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9,000 oo qof, oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5,500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhabahaan isku arka calaamadaha COVID-19. ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhabahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyigay ka soo wacayaan, meel kastay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan aan arrintaas loo saaso kuwa runta ah inaan ka filtergareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtergareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xolnana kuwa oo aada ugu daran yahay maalin kasto percentagekooda lasoo sheego. Marka uu aada iyo aada buu noo hogaamiyey arrintaasaan asaxanta kuwa maalaayaxniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa? Numberkan waa number gobliga 44 waa lasoo wacayaa, qof kastoo soo waxa wayn jawaab la siiyo waay.
Isbitaalka Martiri ayaa ahaatan kan keliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwa kooban. Dr Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaanan weydiiyey xaaladda isbitaalka Martiri.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda xarunta keliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalku waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ah ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taala.
Waxaan sidoo kale Dr Jalaaluddin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martiri ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ay dhintay. Dadka qaar waxay sheegeen oxygen la'aan inay dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. Maxaa ka runa, maxaa ka jira arrintaas?
Horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu adeegaa bukaano kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aanan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondaryga iyo tertiaryga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke ah ama si kale ama ah, oxygen-kooda uu liito maxaa 70 ama 60 ka liito. Sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa, xaqiiqo waaye, balse waxaan jecelahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oxygen-ka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraayay, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd. 9 qofna waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. Gabar waxay ahayd da'adii u da'yareed, 2 qof da'doodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd dad 60 ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenkaas sidaa ay u dhacday.
Hadda ka hor ma ka tegay korontadu, ma ka tegtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19? Marna isbitaalka koronto ma ka tegtay?
Ha, cilad korontada ah way jirtay, sababtana waxa weeyaan maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aada u tiro badan oo mashiine ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay iyo qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay, culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah. Iyadana waa la xaliyey, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro stand, maxaa la yidhaahday, stand by electric generatorsna waa la rakibay. Waxaan jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oxygen-ka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka waxa haddii korontadu tagto, dadku oxygen la'aan kuma dhacayso. Waxyaabaha aad social media isla mar ay ka mid tahay waa system ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa, laakiin saameyn ayay leedahay korontada, tigideeda xanuun bay leedahay, wayna mar walbana quality of life iyo quality care-ka loo baahanyahay way saameynaysaa. Isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaamiyaada waa lagu xalinayay, maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya, uma diyaarsanay inuu la tacaalo xanuunada koroniga ah ee dadka mar walba dibandanta ku aha oxygen iyo qalab, macnaha uma diyaarsanayn. Sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato, dad fara badan oo aada u ildaran oo u baahan in mashiinna ku xirnaadaan, qalab diagnostic ku xirnaado, oxygen lala daba taagnaado, maxaa laahday uu isbitaalku uu qaabilo. Culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aada u weyn oo jiro, markii horena aada loogaga taxadaray, laakiin waqtiga uu inagu siin waayey in lisa soo gaaro, dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye. Aniga aabbahay ayaa kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aada u fiican loo sameeyey oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha.
Waa markii ugu horreysa maqlo inuu aabaha u dhintay xanuunkan. Waa ka xumahay, waana ku tacsiyadaynayaa. Samir Imaanlaha naga siiyo. Dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19, waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka. Sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini, Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali. Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka waramaya nafhorka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka.
Dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee ragliga ku ah waa 28 dhakhtar, 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayib Ordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqiibta gargaarka degdega ah, suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo beri shaqadana la bilaabayo shan kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah, iyo sidoo kale shan consultanti oo aan saacado u baahanayno maalinkii laba saac ama ilaa afar saac hadba takhasuska iyo qofkiiba, tirada guud marka ka dhigay 38 dakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayagan isbitaalka jooga oo kala duwan oo saddex shifti kala gala. Shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo. Saameynta xanuunka dadka ugu weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kortaagan oo markii ay maareyn waayaan ama uu xaalka ka baxasado iska ooynaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan, oo culayska dhaqaale iyo qalab ee dalkan u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed, mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan, dadaal u bixinayaan, laakiin tabartu ay ciilayso technology ay u baahnaan lahaayeen aysan haysanin, dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo isku haysto. Laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan, dhakhaatiir ah, kalkaaliyaal ah, farsamayaqaaniin ah, oxygenka ayaga samaysana, cleaneries ah, nadaafadi hagaagsanayo, qab ah oo bahalka BBE-ga xiran oo kuwa cimiladu kulushahay kuwada dhididaayo, maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay usii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale ciladeed markay imaato dhakhtarka inuu inta ordo inta ka hagaaji, oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala ay tahay maadaama aad nagu yaryihiin support and staffka. Runtii marka duruuf aada khaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha. Martin,
imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso?
Tirada oo rasmi ah ma hayo. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waayay. Isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan. Sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka ku dhacay, iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo umulisooyin. Marka xirfadlayaasha caafimaadku aaday u badan yihiin, uu ku dhacay dhaatada rasmigaana qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo, laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xoonsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. Hase yeeshee, ilaa haatan dowladda uma suurtagelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka, eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka. VOA.
goor dhow waxaa inoo soo socda amuuraha Mareykanka doodi gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waa tan Falastiin, Axmed Iimaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka COVID-19 oo ah 79 qof. Soomaaliya waxay sheegtay in 3 qof oo hore la ay dhinteen. Tirada kiisaska guud ayaa ah 835, halka dhimashaduna ay tahay 38. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku sheegay Twitter-kiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaradda shalay ku dhacday meel u dhow magaalada Bardaale. Diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqeysiyaal argagixiso ah, kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan, kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii toddobaadkan. Madaxweyne Maduro ayaa ka hadlay TV-ga dowladda maanta oo talaado ah, isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin Aaron Berry iyo Luke Danman, kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay Axadii ka qayb qaadanayay. Kamida askarta India ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmaray Maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay Himalaya ee gobolka Kashmir. Saraakiisha ayaa sheegay in arrintan ay dhacay Soomaali kadib markii isku dhac halkaasii ka dhacay lagu dilay 5 qof. Isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo India ku dishay 12 Maleeshiyaa bishii hore. Wadamada Pakistan iyo India ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal, kaasoo ay isku hayeen cidda maamuleysa Kashmir. Labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Sierra Leone Julius Maada Bio ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bio ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisa gaarka ahaa laga helay xanuunka.
Allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wariye Siciid Yuusuf Cali oo ka tirsanaa telefishinka Kalsan. Agaasimaha telefishinkaasi ayaa VOA-da uga waramay sida uu ku dhacay dilka marxuumka oo xalay lagu dilay Toorey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in qof loo qabtay dilka wariyaha. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay agaasimaha TV-ga Kalsan Muuliid Urur oo ku sugan Muqdisho.
Horta geeri xanuun badan oo daanagana aanan celin karin yay nagu noqotay. Ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye Siciid Yuusuf Cali wuxuu ahaa wariye ka howlgalayay Kalsan TV qeybta wardoonnada ee banaanka aada. Wariyaha shalay unba isugu kaaya dambeyso ah xafiiska shaqeynayay. Waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran, waxaa lagu dilay xaafadda Saybiyaano degmada Xudan ee gobolka Banaadir abaar xalay 7 iyo barkii markay ahayd. Waxaan wareystay oo dabcan aan meesha ugu tagay wiil xilligii la dilayo la fadhiyo, isaga ay qaraabo isu dhow ay yihiin. Wuxuu ii sheegay wiilku in iyagoo dabakaayo hor fadhiya ay luuq ka soo baxday gabar ordaysa oo uu nin eryanay, waa sidoo hadalka u dhigay. Gabadhii baa Siciid gabaal ka marta, waxay tiri alla Siciida boogu ninkan iga celi. Siciid wuu istaa ugu fuliyo gabadha maka rabtaa. Intaa markuu uu yiri yaa uu istaagay, yaa gabadhiina ka hoos baxday way carartay ninkii Toorriib la soo baxay. Kolladee si arxan daru uu dilay, waxaan mar ilaa intay nafta ka dhacaysay intaas saabilayda ah iyo caloosha, waxaan maan 4 iyo 5 Toorey inayd baan u maleynahay. Isagoo sariirtii saarada ee meydka isagoo yaalaan u tagay, waan fiiriyey si wax u gaaray. Dee dhaawac badan oo Tooreya ku yaalay inay 4 Toorey ahayd iyo inay 5 Toorey ahayd midkood, waxa waaye ugu yaraan 4 bay ahayd.
Waan gartay marka Allah u naxariistay Saciid iyo qofkan dilka geystay miis yaqaaneen.
Iyo waxaa la ii sheegay inaysan is-aqoonin oo kolley wuxuu xaaladu ma saxna, inkastoo ay hawshaasi gacanta kula jiraan laamaha amniga. Ninka waxaa la leeyahay lama yaqaano dhibka geystay, laakiin naagta soo carartay ee kolley sababta ku timid waa la yaqaanaa, oo hadda maanta ugu dambeysa waa naagtaas soo arkay. dehna hawsha hawl aan ahayd iyo in hawsh si kale waxa way wadankan ku soo gashay ahayd ma ahaane hadda aanu isbari mana filayo lama qofo istagaashay ama kale cilin inay shan tooray ugu dhacdo ilaa intu nasbaxayay tooray lagu wareeyo waxaan ka hawsha halan oo hadda la dhigi karo kama aday ku dhacday ma aha waxaa suuqa ku jirtay in la lahaa ninka oo dhibka geystay waa cabtay intay ka baxday heebada saan waaye laakiin waxaan islahan kolle iyo hawshaas iyo say u dhacday iyo mas-uuliyaddeedi waxaas oo dhan degmadii hodan marxuumka lagu dilay maamulkeedun baa laga rabaa oo hadda kiis gacanta ku haya ninkeena saidiida ku xiran yahay marxuumkiina haddaan soo duugnay ilaahay aan hau naxariisto marxuumku wuxuu ahaa marxuum aada u afgaaban aada u akhlaaq badan hadda soddonkii beri hadda lasoo dhaafay muusan nala shaqaynin oo intuu xanuunsaday oon karoona oga shakinaa waan fasaxnay waxaanu ku nidhi bal karantiil qaado in muddo aha inta xilli huuriskeeda uu dhammaanayo asaga dhan ba hadda wuxuu shaqada soo galay baa sabtiga hadda lasoo dhaafay
wuuhaqaynaya
sabti iyo axad isniin oo tii habeenkeed
waan gartay
marxuumka dahdi sodomeeli ahayd wuxuu ka tegay laba wiil iyo gabadhii oo hadda xaamilo ah
waan gartay waxaad ii sheegtay in shalay kuugu dambeysay wax cabsihu qabay ama wax uu kuu sheegay oo la xiriirta shaqadiisa miya jirtay
maya wax cabsi aha oo uu qabay ma jirin aada buu u faraxsanaa haddii aan dhihi lahaa dad maalmihii lasoo dhaafay shaqooyin uu qabtay baa lagu soo raadsaday oo raad baa soo galeena waa aniga kuu sheegayo koob iyo labaatan beri buu shaqada ka maqnaa oo karantiil aan u diray oo gurigiisa uu joogay shalay markii uu shaqada soo galay aduu shalaya daraad warar wuxuu iska codeeyay iska arrimo bulsho ah waxaa u dambeeyay shalay oo kale telefishinka waxaa ka baxay ilaa xalay ka baxay intii aan la dilin war macalin dugsi qur-aan afgooya lagu dilay oo uu codeeyay intaa wax ka baxsan taasna waxaan is leeahay waxada lagu soo raadsan karo ma aha aduu alcumuum walaalkeen saacaddiisa intaa ku adkay sababna waxaa looga dhigay waxaa tiiskaas laakiin waxaan aada uga calooliyooday in qof bini aadama inta uu ka dhimanayo toorey lala kortaagnaado taasa waxaa hawl aada u dhib badan ahayd meeshana ciidan baaba ka agdhownaa si kulley ugu dambaysay oo ninkii dhibka geysayna waa la qabtay hadda uu xiran yahay waxaana ka rajeynaynaa cid-da iyo maamulkii degmada iyo gobolkii banaadir iyo dowladda federaalka kiiskaas in si cadaalada loo maamulo oo ninkaas waxa waaye wadada saxda ah ee sharciyan uu ku leeyahay in la marsiyo si annagana aan ugu qabowno oo qalbigeenna ugu dago walaalkeena noo soo laaban mahayo ilaahay marti la jecel yahaa ka dhigo ilaahay qabrigeena u waasiciyo si annagana haddii aan nahay bahdi ula shaqaynaya iyo ehelkii uu ka tegay asxaabtii ka tegay waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo
allah naga siiyo allah u naxariisto
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha t v ga kalsan mawliid urur oo u warrameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa hagaag halka dhegeystayaal welina kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan buuxa ku samaynayso diyaaraddii ay lahayd shirkadda african express ee shalay ku burburtay meel u dhow magaalada bardaale oo ay ku dhinteen lix qof diyaaradda ayaa siday daawo warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya ayaa weydiisatay jawaab inay ka hesho dalka soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga kadib markii ay burburtay diyaarad xamuulka siday ama diyaaradaha xamuulka qaada diyaarad ka mid a oo shalay ku burburtay gobolka bay ee dalka soomaaliya diyaaradda african express waxa ay siday xamuul isugu jira daawooyin iyo agabka kale ee looga hortago xanuunka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaatooyin waaweyn ku haya dalka soomaaliya iyo guud ahaanba dunida oo dhammaanba dadkii diyaaraddaasi saaraa oo lix qof ah ay wada dhinteen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka kenya waxay ku boorinaysaa muwaadiniinta kenyaanka ah diyaaradahooda iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee xagga bini aadanimada ka shaqeeya diyaaradaha ay isticmaalaan in ay si weyn uga taxadaraan gobolka marka ay duulayaan hay-adda duulista hawada ee waddanka kenya ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashanayd waddanka kenya isla markaana diiwaankeeda nambaradeedu ay ahaayeen 5y-axo diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay ka howlgelaysay dalka soomaaliya ilaa iyo bishii maaj labadeedii 2020 diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Muqdisho iyadoo siday xamuul daawooyin ah oo ay u socotay dhanka magaalada Baydhabo, waxaana ay Baydhabo ku degtay sida wararku ay sheegayaan 11:15 saacadda waqtiga Afrikada Bari. Kadibna diyaaraddu waxay ka kacday magaalada Baydhabo iyadoo ku sii jeeda degmada Bardaale ee gobolka Bay, halkaasi oo la filayay inay ku degto 6:15 ama 4 galabnimo saacadda caalamiga ah. waxaana marka dambe qorsheheedu ahaa in ay daawooyinka iyo agabka kale ay sido ay u sii gudbiso magaalada Bahr Dheere ee gobolka Gedo. hase yeeshee rasiid darro diyaaraddaasi ayaa markii ay degaysay oo burburkaasi la soo gudboonaaday. Yaasiin Xasan Warneere, VOA Nairobi.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o da. iminkana waa barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waxaa sii kordhaya tirada dadka ee u soo ridanaya iyo kuwa u dhimanaya xanuunka covid 19 ee dalka Maraykanka. sidaasi si lamida waxaa soo kordhaya baaqa ay madaxda gobollada qaarkood doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha dalka. dhinaca kale, hay-adda dowladda Maraykanka u qaabilsan beeraha iyo daawooyinka ayaa ansixisay dawo la sheegay inay wax ka tari doonto xanuunka covid 19. arrimahaasi ayaa waxaan ka waraystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonle kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Maraykanka xaaladiisu runtii, inkastoo gobolladii uu aad iyo aad dadka ay ugu dhimanayeen sida New York oo kale, ay muuqato inuu xoogaa hoos u soo degay. Haddana waxa weeye, run ahaantii markaad eegto ama dhimasho ha ahaato amaba ha ahaato dadka u dhex xanuunka laga helay, run ahaantii weli aad buu u sarreeyaa. waayo hadda Maraykanka keligii inta dadku ay marayaan ilaa iyo hadda laga helay xanuunka oo maalin walbana sii kordhaysa, aduwa 1,200,000 oo kun in ka sarreysa weliba. dhimashadu wax yar baa ka dhiman 70,000. marka horta run ahaantii aad iyo aad bay xaaladda markay noqoto caafimaadka ayay weli sidii bay u taagan tahay oo xanuunkuna u sii fidaya Maraykanka.
waan gartay, waxaan ognahay in xanuunku markuu yimid dadkii la yidhi guryaha jooga, ganacsiyo badan la xidhay, xaggee ay maraysaa heerka shaqalaanta ee dalka Maraykanka hadda?
horta markiiba bishiiba mar ayaa lasoo saaraa xagga shaqala-aanta amaba dadka marka codsaday shaqala-aanta xagga dowladda, runtii taawn baana waxa lagu qiyaasaa. badana dadka awal baa ma shaqada lahaa ama dowladda u doonan inay ka caawiyaan shaqala-aanta lama soo saaro. laakiin bishii September March tiina soo dha tii ku horreysay waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo 4.4 inay shaqala-aantu ay gaadhay. laakiin joornaalada qaarkood waxay sii qiyaasayaan haddaan arkayay inay gaari karto ilaa 16% inta dadka ay ku dhacayso shaqala-aantu, waayo dadka badanee hadda shaqada ka maqan la yidhi maaragtay guryihiina jooga. dadku waxay qiyaasayaan inaanay kusoo noqon doonin shaqooyinkooda, oo dekamanayaasha laftooda shirkadihii ayaa dhaqaalahoodii hoos u dhacay. waxaa la leeyahay ilaa iyo 22,000,000 dib loogu yeeri maayo inay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan. marka dhibaatada ugu weyni waa taas.
waan gartay Farax, waxaa jira meelo shaqooyinkii hadda la yidhi dib ugu noqda oo hawshii dib u bilaaba, marka bal dhinacyada la yidhi hawshiina dib u bilowda gobollo kala duwan oo Maraykankaba waa meheradee amaba ganacsidee weeyaan?
horta run ahaantii waxaan hadda gobolladan yidhi shaqada ha lagu noqdo, looguma noqonayo in dadkii caafimaadkoodii wanaagsanaaday ama xanuun ku yaraaday. waa siyaasad, siyaasad ayay waxayna u badan yihiin gobollada nimanka barasaabyada ama gobolada maamula dablikan yihiin inta badan. Tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano gobolka Georgia, oo la yidhi maaragtay shaqadii aa lagu noqday uu yidhi dadkii, waxaa la filayay inay yidhaahdaan si tartiib oo dadku shaqooyinka u noqdaan makhaayadaha, xataa haddii ay banaanka cuntada ka qaadan karaan aanay fadhiisanayn. Laakiin isagu sida hadda uu yidhi, wuxuu yidhi waa inay dadku makhaayadaha galaan oo ay fadhiisan karaan, laakiin kala fogaadaan jiimkii lagu noqon karo. Jiimkuna badana dad badan baa isugu yimaada. Xataa filimadii iyo mashiinimooyinkii ayuu dadku u ogolaaday in dibu ugu noqdo. Ahaantii marka la eego hadda Georgia, dadka in ka badan 82,000 ayaa xanuunka laga helay, ilaa iyo in ka badan 1,000 way ku dhimatay. Marka la eego tirada gobol gobol loo eego, gobolka Georgia wuxuu ku jiraa numberka 16-aad gobolada dadka ugu badan ay dhibaatada coronavirus soo gaaray ama ku dhinteen marka loo eego dadka tiradooda gobolka ku nool. Marka run ahaantii ma aha waxay caqli ku fureen, waxa weeyaan madaxweynaha laftiisu inuu dhuuri gelinayo uu isleeyahay isagoo ka fikiraya doorashada soo socota, lacagtiina dee lacag badan lagu bixiyey oo la siiyey ama shaqaalihii shaqada ka fadhiyey ama la siiyey shirkadihii si ay dadka shaqada ugu celiyaan. Marka lacagtii baan jirinba qarunahaantii, laakiin talooyinka ilaa iyo 22 state baa furay oo yidhi shaqooyinka ha lagu noqdo bisinisyadii, inkastoo ay kala duduwan yihiin oo qaarkood weli ay leeyihiin xadidaad waxa la samayn karo. Laakiin gobolka Georgia oo kale dadku waxay aaminsan yihiin caafimaadka qaabilsan. Marka la eego ninkan da caafimaadka laga wareysta Anthony Fauci, waxa weye wuxuu aaminsan yahay inay khalad tahay xanuunkaasuna uu si xun u geli doono gobolka.
Waan gartay waxaa la hadalhayay in daw ay soo baxday amaba la soo saaray taasoo hay-adda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo dawooyinku ay ogolaatay, bal sawir naga sii dawadaasi waxay tahay meesha xumrayaan dadka.
Horta daawadan waxa soo saartay hadda ka hor shirkadan la yidhaahda dawooyinka samaysa Gilead. Gilead daawadan waxay soo saartay berigii ebolada ay ka dhacday wadankan Afrika ahaa Congo, tii ugu dareyda ay ka dhacday dumaraadi Congo. Daawadaas beriga waxba way kari weyday 2013-kii mashkay isku dayday, marka way iska daayeen. Marka dambe xanuunadii ay soo baxeen saariska iyo meeriska oo iyaguba iyaguna aad dadka waxu yeelayo sida durayga oo kale ahaa, ayay waxay yidhaahdaan wax wanaagsan bay ka tartay. Marka way sii wadeen bal inay socoto, gaar ahaan markay noqoto xagga neefsiga. Run ahaantii ma aha rajada ugu dhowe wax la oran karo ciday daaweynaysa maaha. Waxay leeyihiin hadda iyagu ku doodayaan dadka isbitaalada jiifay in lagu siiyey daawada tanremanitfielka la siiyey, meeshu 17 cisho khatarka ka jiifay waxaa laga yaabaa inay yareyso oo ka dhigto 11 oo kale. Marka tirada intuu qofku dhakhtarka ku jiray uu ka roraayo unba yareynaysa, macnaheedu ilaa iyo hadda wax ay caddaysay in iyadu daawo tahay ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Baaqay guddoomiyaasha gobolada qaarkood ku doonayaan in dib loogu furo dhaqaalaha Maraykanka. Tiina barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gabreed. waxaa idinla socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo waliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbar dhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo wali ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhirran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya oo ay wali jiraan amaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaas ay leeyihiin waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Axmed Maxamed Casiir oo duubow loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo waliba maamul wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kemo ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashi waxa ku bilaabaya Axmed Maxamed Casiir dhubu
en Yasin waad mahadsantaa adiga iyo bahda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ee barnaamijkan quruxda badan maanta nagu casuumay aniga iyo saaxiibkay en marka aan ka hadalno arinta ku saabsan maalgashiga gudaha dalka Soomaaliya runtii 10 sano la soo dhaafay waxa fursad weyn laga sameeyay arimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabada waxana 5 sano la soo dhaafay arkaysa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qarkood xitaa la xirfado ay ku shaqeeystaan iyo aqoonta kale ee caadiga ah ay ka heleen shaqo abuur waxana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiriiray in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maal geli lahaayeen dalka shisheey
ee Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle
bismillaah dhamaantiin waan salaamayaa dhaqaalaha wadanka ee laba rugni oo muhiim ah marku leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay labada rugnina waxa ka weeyay in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni labadana ifafaalahooda hadda ma muuqdaan waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa sufran maaha kuwa maanta isu calool fayo maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara sida dirteed dhaqaale badan maanta lagu ma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqeyn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mar lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd maadaama ay ka kala dhex jirto dadku isu soo calool fowiyoobeen oo dib u heshiisiin dadka loo sameeyin malaayiin dollar maanta lama gelin karo dadkuna jeebka dambe lacagtooda ku haystaan
sanadihii la soo dhaafay waxa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibooshinta oo bulshada la soo dhaweeyay dadkana waxa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa la hayaa iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhigiraan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yara doono maxaa lahay in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaradu waxa tahay inay sarba haysan ba fursad aan shaqo qofka aadan wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga sababka dhanka kale marka la eego dhismaha iyo dib u heshiisinta waa doorka ugu muhiimsan ee dawladdu ay la timaado waxaan aaminsanahay in dawladuhu kala dambeeyay ee dalku midba heer ay soo gaartay isla markaana guul waaweyn laga gaaray isla markaana magaalada Muqdisho ah xudunta umada Soomaaliyeed ee caasimada dalka laga hirgeliyay doorasho lagu doortay saddex madaxweyne oo mid walba xilka si nabad ah oo xukun kale ugu dhiibay
ee dad fara badan oo Soomaali ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu Casiir sheegay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliyay waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka hadii waxyaba uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumarjiyo maxaa dadkii ku kalifay inay dibadaha maalgeliyaan oo ay shaqo ugu abuuri laayeen oo ugu dhiiran laayeen dalkooda inay maalgeliyaan
walaal Yasin waa mahadsan tahay qofka maalgashadaha waxa uu eegayaa fursada wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xoog saarayo kuwaas ka mid ah marka waxa weeye ma jirtaa dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jiraa qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan wadanka la galiyo marka wali arintaas nooma muuqato waxa weeye marka qofka maalgashadaha mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu ma garanaysaa uu waqtiga badan gelinayo wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku haboon tahay oo amaana ku heliyo anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro een shaqo loo abuuro waa arin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta laakiin si ma jirtaa qorshe loogu abuuraa oo dawladdu ma la timi dib u heshiisiin guriyihii baa wali la kala haystaa beerihii baa wali la kala haystaa ma jirto waxa la rabaa badeecada muqdisho ka tagta waa inay muqdisho si xor u tagta ka timaada berbera waa inay timaada marka iyo shabeelada hoose marka waxa la rabaa waxa ganacsiga mas dhex maraya maya saddex shan meelood baa lagu kala cashuuraya bar qofka ganacsadahay kuma dhiiran karo alaabtiisii marka laga soo raro muqdisho in ay halkaa ay si amni ku tagaso jidka lagu qabsanaya garanaysaa cashuur fara badan baa ku dhacaysa marka ma dhiirigelinayso dadka inta badan waxay eegayaan waxa ay maal gashanayaan iyo waxyaalaha kaga imaan karaa laakiinse anagu macnaha kama soo horjeedo anigu in la maal gashado waa arrin muhiima dhallinyaradan loo abuuro shaqo
waa tahay ugu dambeyntii axmed maxamed casayr dhuuo maxaad xalaysaa
haddaad dowlad aragtaba dowladdu waa shacabka waxaana aaminsanahay haddaana shacabka soomaaliyeed aynan taageerin dowladda dowladdu yacni ma jiri karto haddaana dowladdu canshuur aysan qaadana dowladdu ma furi karto maxaalahay adeegyadii bulsho ee dowlad laga rabo halku waxa ay tahay oo lahaayo dowladda soomaaliya waxa ay samaysay qorsho cadcad iyo oo dhiirigelin buuxa u sameynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada
aad iyo aad ayaa dhibaatatii kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed casayr oo dhubo loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaana International Conflict Management iyo weliba maamul wanaaga iyo cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda Kimu oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga doodii gaabna inta ay ino joogtay intan mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
هذه المسيح هي ياسين عيسى ونرسع السينة هي دوتي قابنيت
هاتنا بلا لقد قيستا هستن
سبكي نبيقي قنكي سوبانا أنا أصحاب تراني سمر رمضان سبكي نبيقي subanaayo ana ashab tarane somar ramadan ta salawatullahi ala khair khalqi muhammad mukhtari salawatullahi ala khair khalqi muhammad mukhtari
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil idaacaddeenii fiidnimo tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Sakarat al-maud kiyo Su'ashinak